Goedemorgen. Iedereen elk is welkom hierso en besonder dan ook vir enkele gaste wat moontlik vir die belydenisaflegging en die doop hierso mag wees. Julle is 'n besondere welkom natuurlik die hoofere gas vandag die Here self. Daarom 'n bietjie vrymoedigheid en ek groet julle in die naam van God die Vader, Seun en Heilige Gees. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. God drie-enig. Onbegryplik en tog ken ons U deur die persoon van Jesus Christus. Ondenkbaar groot en tog word U klein. 'N Menslyfie wat groot word en leef hier tussen ons. Ons leer om te lewe. Ons leer dat die dood nie die einde is nie. Onnaspeurlik is die dade en die wee. En toch roep hy ons om te reageer deur die kragtige werking van die gees. Elke dag saam met u te stap in gehoorsaamheid. En daar waar ons is, en wie ons is, die woord te leef, om boodskappers van hoop te wees, in die kleinste dingetjies wat ons doen, ook in die groot dinge. Ons prys U, Here, want U is prysingswaardig. Ons prys U, Here, vanoggend, met elke noot wat ons sing, elke woord wat ons uiter. Hoe mooi, hoe goed, hoe vals ons sing, irrelevant. Ons sing dit tot die beste van ons vermoë. Maar hoe anders kan ons U grootse uitprys, as om te poog, om dit uit te basyn. Vanoggend gaan ons uit die woord uit lees, eeuwe ouwe woorde, vertaal uit eeuwe ouwe tale uit, maak hierdie woorde deur die werking van die gees lewendig, ons harte en in ons denke, so dat ons mag nuut word daardeur, groei daardeur, volwasse word daardeur, en mag leef tot u eer. Ons bid dit in u naam, Jesus Christus, ons Here, ons Verlosser. Amen. As aanvangslied vanoggend sing ons graag saam, ons sing dit biddend, sodat ons ook so die Here mag vra om ons te verryk, om hier met ons te wees, deur ons te wees, om ons perspektief op hom te hou, sodat ons uiteindelik mag leef met diepte en betekenis. In die kleinste van goedjies wat ons doen, maar ook in die groter van dinge. Ons sing hierdie lied staande, ons sing lied 168 tot sy eer en sy eer alleen. Ons aanvangswoord vanoggend uit Psalm 110 van Dawid aan Psalm. Die Here het vir my, Heer, die koning gesê: "Kom sit aan my regterhand Ek sal jou vyande aan jou onderwerp. As die Here die scepter simbool van u mag uit Sion aan u oorhandig, heers dan oor u vyande. U volk is gereed vir die dag waarop u magte monster. Die jong manne is die krag as hulle teen dagbreek aantree geklee vir die heilige stryd. Die Here het 'n eed afgelê en hy sal dit nie herroep nie. Jy sal altyd priester wees in die priesterorde van Melchisedek. Die Here gee u die oorwinning. Verdelg konings die dag as hy sy toorn laat losbreek. Hy straf die nasies, hy verderg hulle leiers. Hy laat die wêreld vol hê van hulle lyke. Koning drink water uit die stroom langs die pad. Hy sal die oorwinning behaal. Tot sover. Dit is wonderlik as mens sulke dele in die Bybel lees. Dele wat van soveel ambisie getuig. Soveel vertroue in die Here. En terselfdertyd as mens hierdie dele lees, dan word mens gekonfronteer met die harde realiteit van die akeligheid van die lewe. Hierdie is nie iemand wat op 'n sonoggend na 'n kerk terwyl die vuur nog besig is om te brand en nog die kolle gemaak het nie, die kinders parkie toe vat en bietjie op die swaaie gaan speel nie. Hierdie is iemand wat op masseer op pad na oorlog toe, wat opgewonde daarna uitsien om menigte van sy vyande voor hom te laat sneuwel. Hierdie is bedorstig, dis gevaarlik en dit klink amper gemeen. En tog is dit die harde realiteit van die lewe. Ons lewe nie in 'n wêreld sonder konflik nie. Ons lewe nie in 'n wêreld waar mense net almal vrolik rondhuppel soos in 'n sprookiesverhaal nie. Ons lewe in 'n wêreld met uitdagings waar daar vyande is en waar daar mense teen jou optrek en waar jy moet standpunt inneem en waar jy partykeer dan ook moet perspektief hou te midde van die harde realiteit en die stryd van hierdie lewe. En wanneer jy 'n koning is, en jy posisie raak meer, dan raak jy verantwoordelikhede ook meer, en raak die aard van die besluite, en die impak van die besluite ook dan soveel meer. En in die konteks van die tyd sluit dit dan ook oorlog. Wat 'n wrede God in die Ou Testament? Nee, dis maar nie die wêreld. Die wêreld is maar wreed. Daar's niks anders te wat hier aangaan, wat nie vandag aan die gang is. Die wêreld deel. Jy veel meer te doen, is om nie die TV aan te sit nie, en dan sien mens, maar dit is die harde realiteit van hierdie wêreld. En dan typies die Bybelskrywers, kunstig, slim, en te midde van hierdie harde konteks en harde realiteit van hierdie lewe, dan sien hulle altyd iets hier wat ons nie sien nie. Dan gooi hulle so 'n enkele klein nugget in die middel van al hierdie bloeddorstige oorlog, al hierdie hartseer en stryd in, net om ons te herinner, maar daar is aan die kant ook, daar is iets hier meer, daar is 'n dingetjie wat jy nie met mis. Psalm 110, 'n psalm van vertroue en 'n psalm wat dan ook kulties en ritueel in die tempelgebruike van die tyd sou gespreek geword het wanneer die koning natuurlik voor sy man stap te staan en regmaak vir oorlog. Dan is daar hierdie een vers, hierdie een nugget wat van ons gegooi word. Om ons te herinner, maar daar is altyd iets meer in die lewe. Dis nie net oorlog nie, dis nie net vyande nie, dis nie net beklein. Daar is aan die ander kant ook 'n kant waarna toe ons moet strewe, iets waartoe ons geroep word. Ek en jy mis dit, want ons lewe nie in die tyd nie, ons lewe nie in die wêreld nie, en ons dink nie soos wat hierdie mense gedink het nie. Dit is verskriklik belangrik om dit te verstaan. Ons is totaal en al vervreemd van die konteks van die Bybel. Daarom sien ons net die wreedheid en die bloed en die pyn. Maar daar is so 'n nugget in die antieke mense raak gelees het. Net so 'n skewe glimlag op elkeen se gesig gesit het. Net is onderstel om op Dawid se ook te wees om van te sê, Dawid, jy is nie veel van 'n koning nie. Daar was konings in die geskiedenis van Israel wat proper se konings was. Dawid was meer 'n generaal. Hy was 'n oorlogvoerder. Hy het koningskap kom vestig. En nie wat na hom gekom het was konings in die regte sin van die woord. Alhoewel hy dan tegnies dan ook 'n koning was. Die nugget wat gegooi was, is om Dawid te herinner, Dawid, dis nie net oorlog nie, dis nie net beklei nie, dis nie net jou mag en jou gesag en jou oorwinning. Daar's ietsie anders daar aan die gang. En ons ontdek dit in hierdie vers 4. Die Here het 'n eed afgelê en hy sal dit nie herroep nie. Jy sal altyd priester wees in die priesterorde van Melchisedek. Ek en jy mis dit. En ons dink, ag, is net nog snaakse groot name in die Ou Testament, beteken nie regtig veel nie. Met mens lees dit nie op elke bladsy in die Bybel. Priesterorde van Melchisedek. Dit is waaroor ons vanoggend gaan gesels. Hierdie enkele ego wat so fyn kunstige draadjie deur die hele Bybel gewewe is, om ons te herinner, maar daar is iets ander kant. Al die oorlog, al die pyn, al die hartseer, al die swaar kry. Daar's iets waartoe ons geroep word. En ons moet nie net vaskyk in die fasade van die realiteit van die lewe nie, maar ons word geroep om deur hierdie versade te leef. Na 'n plek van vrede, na 'n plek van rus, na 'n plek van hoop, na 'n plek waar ons met mense in vrede kan saamleef, mekaar respekteer, opbou en saam trek in 'n toekoms wat die Here vir ons berei. Ons mis dit, want ons mis die konteks. Dit is waar ons vanoggend gaan gesels. Hierdie priesterorde van Melchisedek, waarin elkeen van ons deur die genade van Jesus Christus ook ingetrek word. Al weet jy dit nie. Met dit in gedagte sal ek vra, kom ons staan en dan sing ons 'n loflied en sing op vonk 3, sy eer, alleen. Dat niemand sê die kerk is nie leersaam nie. En vanoggend is ek dan die een wat ietsie geleer het of ons moet vol 3 elke Sondag sing tot ons omkeen of ons moet hom nooit weer sing nie. Julle sal vir my agterna laat weet hoe ook al het sy pragtige woorde maar niemand kan dit sing nie. Ons vat dit van daar af bære daai brokkie inligting hier iewers agter in jou kop vir wat dit werd is. Die van julle wat Bybels het, ons maak oop op Genesis 14, en dan lees ons daar saam. Onder die opskrif, Abraham red vir Lot en ontmoet vir Melchisedek. Hoofstuk 14 vers 1, die boek Genesis uit. Dit was in die tyd dat koning Amravel van Sinar, koning Arjok van Elassar, koning van Kedolamar van Elam en die koning Tidal van Goyim oorlog gemaak het teen die koning Bera van Sodom, koning Birsa van Gomorra, koning Sanab van Adma, koning Semeber van Seboim en teen die koning van Bela, dit is Soar, en as bondgenote opgetrek het na die Sidim vlakte toe, dit is vandag die Soutsee. 12 jaar was die gebied onderhoorig aan Kedorlaomer, maar in die 13 jaar het dit gerebelleer. In die 14 jaar het Kedorlaomer en die konings wat saam met hom was, om in die Reafiete verslaan in Astaroth, Karnaim, die Sisite in Ham en die Emite in die Geryamit vlakte en die Goriete in die Seerberge tot by Elparen in die woestyn. Kedorlaomer het hulle toe omgedraai en by en mispad gekom. Dit is Kades en daar het hulle die hele gebied van die Amalekiete verower en ook nog die gebied van die Amorite wat toe in
'n Gasemar Tamar gewoon het. Die konings van Sodom, Gomorra, Adma, Seboim en Bela, dit is Soar, het toe opgetrek en in die Sidim-vlakte teenoor die ander konings stelling ingeneem om te veg. Teenoor die koning Kedorlaomer van Elam, koning Tidal van Goyim, koning Amravel van Sinar en koning Ariok van Elassar. 5 konings teen 4. In die Sidim-vlakte was daar oral asfaltgate en toe die konings van Sodom en Gomorra gevlug het, het hulle daarin geval. Wie van hulle oorgebly het, het na die berge toe gevlug. Die 4 konings het al die besittings van Sodom en Gomorra en ook al hulle kos buitgemaak en vertrek. Hulle het ook vir Lot, Abraham se broerskind, en al sy besittings gevat en vertrek. Hy het daardie tyd in Sodom gewoon. Daar het egter iemand ontsnap en die het alles gaan vertel vir Abraham die Hebreër wat gewoon het by die groot bome van die Amoriet Mamre, 'n broer van Eskol en Aner. Hulle 3 het 'n verdrag met Abraham gesluit. Toe Abraham hoor dat sy familielid weggevoer is, het sy volgelinge 318 slawe wat by hom gebore is, hulle wapens laat vat en die konings agtervolg tot by Dan. Die nag het Abraham en sy manskappe na hulle van verskillende kante af na aangeval en verslaan. Het hulle agtervolg tot by Goba, noord van Damaskus. Abraham het al die besittings teruggekry. Het ook vir Lot, sy familielid, met al sy besittings teruggekry. Ook die vrouens en al die ander mense. Toe Abraham terugkom van sy oorwinning oor Kedorlaomer en die konings wat by hom, het die koning van Sodom vir Abraham tegemoet gegaan in die Save vlakte. Dit is die koningsvlakte. Melchisedek, koning van Salem en die priester van God die Allerhoogste, het vir Abraham kos en wyn gebring en hom geseën. Mag Abraham geseën word deur God die Allerhoogste, skepper van hemel en aarde. Geloof sy God die Allerhoogste. Hy het jou vyand in jou mag oorgegee. Toe het Abraham van Melchisedek 'n tiende van alles gegee. Die koning van Sodom het vir Abraham gesê, gee my net die mense en vat die besittings vir jou. Maar Abraham het vir hom geantwoord, ek het my hand opgelif en 'n eed afgelê voor die Here, voor God die Allerhoogste, skepper van hemel en aarde, dat ek niks van jou sal vat nie, nie eers 'n garingdraad of 'n skoenveter nie, sodat jy nie kan sê ek het vir Abraham ryk gemaak nie. Afgesien van wat my manskappe geëet het, kan jy my buite rekening laat. Maar die manne wat saam met my gegaan het, Aner, Eskol en Mamre, hulle moet hulle deel kry. Tot sover. Dit is een van die wonderlike dele in die Bybel wat jy in die aand effens moeg uitgeput na die lang dag die Bybel oopslaan en sê, kom ons lees 'n lekker stukkie in die Bybel. En dan begin jy nou die deel lees en dan sê jy vir jouself, wat op aarde? Hoekom straf ek myself so? Ek kan die helfte van die name nie lekker uitspreek en ek wat 'n predikant is, is selfs nie heeltemal seker ek spreek die name reg uit nie. Ek staan maar net hier voor met baie gesag asof ek weet wat ek doen. Maar dit is 'n totale vreemde spul op plekke wat niemand van weet nie, met name wat niemand van weet nie. Die meeste van die name word op meeste van die ander plekke in die Bybel nie genoem nie. So lees jy hierdie deel en verdwaal jy heeltemal oor wat presies hier aangaan. En natuurlik as ons dan oorgelaat aan die vraag, maar so wat? Hoekom wil ons hierdie deel in die Bybel lees? En die goeie antwoord is nee, jy wil nie. Jy wil nie weet wat hier aangaan nie. Jy het geen behoefte om te weet van die koning van Ariok en Sodom en Gomorra en dit of dat nie. Dit het oënskynlik geen geestelike waarde. En dit is dan natuurlik waar jy jouself in 'n hoek toe verf. En die vraag is nie, hoekom wil ek dit lees nie? Die vraag is natuurlik, hoekom wil God, die Allerhoogste, skepper van hemel en aarde, soos wat hy hier genoem word, hoekom wil die Here hierdie deel vasgevang hê in sy woord? Sodat mense generasies daarna dit nog kan lees. Hoekom is dit nodig vir my om dit te weet? Nie, hoekom wil ek dit lees nie? Ek wil dit nie dit lees nie. Ek wil mooi storiekies hoor. Hoekom wil ek van oorlog en vreemde name en vreemde plekke hoor? So die vraag wat ons vra is, liewe Here, wat wil jy vir my sê? En as jy hierdie deel lees, dan kom jy tot die gevolgtrekking, maar sekerlik wil die Here niks sê nie. Hy wil sekerlik net 'n bietjie inligting deel met mense in die antieke tye. En dan is jy in 'n moeilike plek, want niks in die Bybel staan terloops daar, net vir die lekkerte daar. Alles het geestelike waarde, en as jy dit nie kan kry of kan ontdek nie, dan beteken dit jy het nie diep genoeg gegrawe. En as jy bietjie begin grawe, dan begin jy ontdek, maar hierso is rykdom in hierdie hoofstuk. Hier is iets aan die gang, wat ek en jy moontlik totaal en al mis, vanweë die gebrek aan konteks. So begin ons dan grawe en dan sien ons hier is iets aan die gang. Die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê is, is wie is Abraham? Abraham is ons nou later een van die aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. Hierso is hy nog net Abraham, later gaan sy naam verander na Abraham toe, want ons weet naamsverandering in die antieke wêreld het baie te maak met jou identiteit. So God gee hom 'n nuwe identiteit, omdat hy in gehoorsaamheid reageer op God se roepstem, daarom gee hom 'n nuwe naam. Hierdie Abraham is daai selfde Abraham. Wie is hierdie man? So eens op 'n tyd was daar 'n man wat gebly het in die land van die Galdeërs. Dit is dan Babilonië. In die hoofstad van die land van die Galdeërs, in die stad van Ur. Ur is 'n stad welvarend soos wat meeste van ons nie eens onsself kan verbeel nie. Verbeel jouself, dis baie soos ons hedendaagse Dubai. Daar is geld en daar is mense en daar is alles wat jy moontlik kan bid. Ek het eens op 'n tyd 'n baie oulike mooi storieetjie gehoor oor die vraag oor hoekom daar nie van buitekant af argie mense met albe baie professionele mense in 'n appointment te kom nie. Toe sê die ou en dis nou baie chauvinistiese stellingkie, maar dis 'n ander ou se storie, maar verstaan die kruks van die verhaal. Toe sê nee, die mans wil graag argie mense met albe appointment te kom, maar dis mos nou lekker hier, jy kan vis van die kind jag, kan rondry 4x4 braai, stiller lewe, oulike mense. Maar die ouens en vrouens wil nie kom nie. Toe sê hulle maar hoe so? Toe sê hy want kyk jy moet verstaan alles wat jy nodig het is in Appington. As jy 'n yskas wil koop, dis twee plekke waar jy 'n yskas kan koop. As jy wil 'n bank koop, dis twee plekke waar jy 'n bank kan koop. Wat ook al jy wil koop, klere, hier's baie plekke om klere te koop. Alles wat jy nodig het is in Appington. Maar daai professionele manne, soos ek sê, chauvinistiese stelling, maar dit is iemand anders wat dit my vertel is voordat dit van wie dit kom. Daai man as 'n vrou wil nie koop wat hulle nodig het nie. Hulle wil koop wat hulle nie nodig het. En alles wat jy nie nodig het nie, is nie in Appington. So, die goed wat jy nie nodig het nie, is in die groot stede, is in Ur. Ur het alles wat jy nodig het, en ook alles wat jy nie nodig het. Ur is nie Appington nie. So, Ur is 'n Dubai tipe van plek. So, verstaan Ur, die hoofstad, met al die belangrikste mense, met al die geld, met al die rykdom, met Babilonië se kroon, in Babilonië bly daar 'n man wat ons gesien is met min rykdom en min toekoms. Sy naam is Tera. Tera het twee seuns, Abraham en sy boetie. Abraham se boetie gaan dood en hy laat na sy broers kind Lot, wat Abraham op 'n manier swaar onder sy vlerk neem. Abraham is getroud met 'n vrou, Sarai, en Sarai kan nie kinders kry nie. So jy sien in die konteks van die dag wie hierdie mense is. Tera het twee seuns gehad. Een is dood, aan een is getroud met 'n vrou wat nie kan kinders kry nie. En nou neem hy maar die broerskind swaaf aan. Hulle het nie 'n toekoms in die antieke wêreld nie, maar in die gebrek van al mutual is kinders jou aftreë polisse. As jy nie kan kinders kry nie, wat het jy? So alles rus eintlik op Lot. Lot is die toekoms van hierdie familietjie. En Lot, soos ons kan sien, is 'n selfsugtige klein mensie. Hy kies altyd die beste grond, met die beste steerie, met die beste skape, met die beste alles. Lot is nie net regtig die tipe vaandeldraer van 'n familie se toekoms nie. Maar Abraham trek vir ou Lot in en hy sê: "Lot, jy is ons familie se toekoms, kom ons gaan." En Tera besluit op 'n dag: "Ons gaan Kanaan toe, ons soek groener weivelde. Ir werk nie vir ons uit nie." En soos wat die lewer dit wil hê, gaan Tera halfpad Kanaan toe dood. En nou is dit Abraham, die familiehoof, met 'n vrou wat nie kan kinders kry nie, met geen toekoms nie, en 'n broerskind Lot wat uitermate selfsugtig is en nie sinneloosste besluite neem. En hier word Abraham niks seggend, met geen toekoms, met geen gesag, met geen oënskynlike toekoms en rykdom in die hand van antieke perspektiewe en antieke maatstawwe nie. Hieso sit hy nou, en arme Lot is in die moeilikheid. En Abraham sê, maar dan sal ons nou maar weer vir Lot gaan help. Elke keer moet ons vir Lot uit die moeilikheid uitkry. Ons gaan hom weer vir Lot gaan help. Dit is ook die enigste en die eerste keer wat ons van Abraham as hy te vinnig 'n soldaat lees in die Bybel. Hy beklei want hy moet beklei, maar hy wil nie regtig 'n bekleier wees nie. Dit is ook die eerste keer dat ons van oorlog lees in die kronologie van die boek Genesis. Hierso lees ons dit nou. Ons sien dat al die konings van die Kanaaniete, hulle trek op en hulle maak oorlog en hulle beklei en Abraham word hierby ingetrek en arme Lot is nou 'n gijslaar en Abraham is op pad om hom te gaan kry. En ten spyte van die feit dat Abraham nie wil bekend staan as 'n soldaat nie, lyk dit vir my asof hy tog baie goed was in dit, want hy het 'n geweldige goeie taktiek en in die aand oorrompel hy die klomp mense en hy loop daar weg as 'n groot oorwinnaar. En dan sien ons, en tot op hede moet jy vir jouself sê, maar wat beteken dit? Jy kan hierdie brokkie daarby uitvat. Daar's 'n baie mooi teologiese boodskap in Abraham en wie hy was. Josua 24 sê dit later. Tera en sy familie was heidene. So wie kies God om sy volk, sy toekoms, waaruit Christus gebore gaan word, wie kies God om die toekoms in te bou? 'N Man met geen toekoms, geen rykdom, een seun wat oorlede is, een seun wat getroud is met 'n vrou wat nie kan kinders kry nie, met 'n selfsugtige klein seun, 'n klein kind, wat heidene is. God kies nie mense met prestige en mense met 'n toekoms en rykdom nie. God kies wie hy wil kies. Hy kies mense wat antwoord op sy roepstem en hy kies om Abraham hulle te gebruik. Dit was baie geestelike waarheid daarin as jy ooit na jouself in die spieël gekyk het en gesê het, hierdie dominee preek die mooiste vroomste goedjies, maar ek kan nie. Daai is nie, ek is nie daai man nie. Ek is nie daai vrou. Kyk jy na jouself in die spieël, maar God het nog nooit gevra wat is jou pedigree nie. God kies en hy roep. En dit gaan nie oor hoe goed jy is nie, dit gaan oor die genade wat hy mee toerus om te kan leef. Jy is die man, jy is die vrou, want jy is in sy hart. Abraham is die man, nie omdat Abraham so sterk is nie, maar omdat die God wat Abraham kies so sterk is. Dit is 'n verskriklike mooi getuienis en 'n verskriklike mooi verhaal. En dit is ook verskriklik belangrik, hy sê, ek het vir my God gesê, ek gaan nie geld by jou vat, koning van Sodom en Gomorra nie. Ek wil nie ryk word uit jou uit nie. Laat jy nie kan rondloop en sê, God se mense het ryk geword uit die byt van Sodom en Gomorra nie. God sal vir sy mense sorg. Nie deur die sonde en die stikkendheid van ander mense nie, maar die voorsienigheid van God. Dit is 'n verskriklike mooi storie. Maar tot op hede met jouself, as jy hierdie stukkie in die aand lees, vra maar wat presies beteken dit vir my? En dan weer eens lees ons so een versie. Hierdie Melchisedek, wie is dit? Waar val hy nou uit? Ek en jy mis dit. Want dit word net so hier en daar in die Bybel genoem, maar die kere wat dit genoem word, word dit vandag se iets baie groter soos wat ons ooit kan indink. Na die oorlog loop Abraham en daar kom die koning van Salem. Iemand uit die priesterorde uit koning Melchisedek. Wie is hierdie seel? Wel, in die goeie volksmond kan ons sê, wat ons van hom weet is net mooi niks nie. Ons weet nie wie sy ma nie, ons weet nie wie sy pa nie, ons weet nie waar hy vandaan kom nie, ons weet nie wat hy gedoen het nie. Hy word ook hier genoem en hy word gedrop en sommer nooit weer genoem. Behalwe sulke enkele deeltjies. Ons weet niks van hom af nie. Ons weet wat sy naam beteken en ons het nou vir mekaar gesê, name beteken iets van jou identiteit in die antieke tye. Melchisedek, die Hebreëse woord vir Melig, waarvan Melchi vandaan kom, beteken koning. Tzedek kom van Tzadik, wat beteken geregtigheid. Melchisedek, koning van geregtigheid, ook genoem die koning van Salem. Salem beteken vrede, vanwaar die naam Jerusalem. Salem. So Melchisedek is die koning van geregtigheid en die koning van vrede. En hy is ook die enigste ou in die Ou Testament wat genoem word 'n priester en 'n koning op dieselfde tyd. Dit werk nie so nie. Die teologie van die Ou Testament werk nie so nie. Jy is of 'n koning, of 'n profeet, of 'n priester. En as jy 'n priester was en jy word later 'n profeet, word jy nie meer as priester gegeld nie, net as profeet. Jy kan net een ding op een slag wees. Melchisedek is 'n koning en 'n priester. Die koning van regverdigheid en 'n priester van vrede. En uit die bloute uit kom hy oor die pad van Abraham en hy sê vir hom, jy ken nog nie heeltemal lekker hierdie God van jou, wat in die eeuwe heen en jou gaan openbaar. Jou pa was 'n heiden. Ek bly hier tussen die Kanaaniete, maar ek het hom op een of andere manier ontmoet. En hy sê ook nie hoe nie, maar ek wil jou seën. En ek seën hom met 2 seënbede. Elke een wat bestaan uit 7 Hebreëse woorde. En ons het laas week vir mekaar gesê, 7 is 'n simbool van heiligheid. Hy seën hom in heiligheid. In die naam van God die Allerhoogste, skepper van die hemel en die aarde. En dan raak hy weg, soos mis voor die son. En Abraham gaan met hom sy lewe. En dan sit jy nog steeds voordat jy in die bed lê met 3 hoofstuk 14 en sê maar wat op aarde het se passie gebeur? Wie is hierdie man en wat het hy gedoen? Wat beteken dit vir my? En dan lees ons in Psalm 110. Koning Dawid. Iemand het die priesterorde van Melchisedek. Jy sal altyd in hom wees. En dan kom ons in die Nuwe Testament in die boek Hebreërs. En dan sê hulle maar hoe kan Jesus die priester wees wat God se genade aan die wêreld bemiddel? Priesters kan net gebore word uit die stam van Lewi uit. En dan kom die boek Hebreërs en dan sê hulle, onthou hulle daai man, wat niemand weet waar hy vandaan kom, niemand weet waartoe was hy op pad nie, niemand weet eers regtig wie hy is nie. Die koning van geregtigheid en die priester van vrede, Melchisedek, wat hier en daar so in die Ou Testament genoem is, so terloops. Jesus is uit daai priesterorde uit. Hy is nie gebore met titel en prestige nie. Hy is geroep tot iets groter. Een wat priester en koning tegelijk kan wees. Daai selfde priester wat God in die begin van tyd al vir Abraham gesê het om hom te seën. Daai ene wat die hele Ou Testament soos in Psalm 110 na verlang was. Hy het dit nou kom doen. Wat ons hier lees is 'n goue draad wat deur die Bybel gewef is. Wat vir ons sê, ek en jy kyk net in die wêreld vas. En dan is God besig om sulke draadjies deur dit te weef, wat ons nie 'n begrip van het nie. Dit beteken dalk sommer net eerste oogopslag vir my niks nie. Tot ek besef wat die Ou Testament en die Nuwe Testament besig is om te doen. Ek en jy kyk na die oorlog, en die pyn en die leed en die swaar kry van die wêreld en die uitdagings en die versoekings van die alledaagse goedjies vas. En dan kom die Ou Testament en die Nuwe Testament en dan drop hy sulke nuggets om te sê, jy sien maar gedeeltelik. Hy is goed aan die werk. Jesus was nie 'n nagedagte nie. Reeds voordat Abraham Abraham was, was daar al strukture en fondasies gebou en in plek gesit om hierdie nuwe wese in Christus te vier. En dit laat my en jou, as ons 'n hoofstuk soos die lees, wat eintlik net die wegspringblok is vir 'n storie wat later sal ontvou. Jy is veronderstel om net hoofstuk 14 te lees en te sê, wat het dit met my te waai? Niks nie. Want dit kom eers in perspektief as jy die storie van die agterkant af terugkyk. En dit is die waarde van dit alles. Wanneer ons begin speel met woorde soos voorafkennis, voorsienigheid, alomteenwoordigheid, dan verstaan ons niks van God nie. En wanneer ons terugkyk, dan sien ons hoe hierdie goue draadjie, 'n koning van geregtigheid en 'n priester van vrede deur dit alles geweef is. En wat gebeur wanneer Abraham deur die man geseën word? Abraham staan nie daarna weer bekend as Abraham die bekleier nie. Hy kan wees Abraham die generaal. Hy het duidelik die kundigheid daarvoor. Maar hy word 'n bemiddelaar van geregtigheid en van vrede. Want hy word geseën deur die koning van geregtigheid en 'n priester van vrede. Hy word geroep na iets groter toe en later word dit beliggaam in die persoon van Christus en deur die res van die Ou Testament beloof. Wat ons in Genesis 14 sien, is eintlik niks nie en dan is dit ook alles. Ons sien die beginpunt van 'n goue draadjie wat vir ons sê, kyk na die wêreld en dit maak nie sin nie. En dan kyk jy terug en dan sien jy hoe God kunstig elke dingetjie bestuur. Hy keer nie noodwendig die oorloë nie. Hy red nie elke eenheid, elke moeilikheid uit nie. Hy maak nie alles altyd lekker nie. Ons verstaan nie hoe dit werk, maar en wanneer hy mens word, doen hy dit ook nie. Vir enige oomblik in tyd kan God sê, vat al die pyn weg, vat al die sonde weg. Maar wat doen hy in die persoon van Christus? Hy klim in die sondige wêreld in. Hy klim in die pyn in en hy dra dit in die vorm van 'n kruis. Hy bloei en hy soeg en hy sweet in ons plek. Hy word deel van die wêreld sodat ons mag verlos word uit die las van hierdie wêreld uit. En dan kyk ons terug oor hierdie verhaal en ons sien hoe dit alles oor eeue heen kunstig beplan is sodat ek en jy 'n toekoms mag hê vir alle ewigheid. Genesis 14 in die sogenaamde priesterorde van Melchisedek, sit my en jou in 'n posisie om te sê, ek weet eintlik niks wat aangaan nie. Maar gelukkig is daar iemand wat weet wat aan die gang is. Want ek sien enkele nuggets as ek terugkyk, hierdie nuggets van hoop. Maar God sien die groter prentjie, die paradys, gekleed in goud. Genesis 14 vir die antieke mens is 'n boodskap en 'n hoofstuk wat hulle lees en hoop kry. Vir my en jou is dit 'n wat op aarde. Vir hulle is dit 'n hoofstuk wat sê, hou moed, God weet wat hy doen. Dit voel nie en dit lyk nie altyd so nie en dit pas my nie altyd nie, maar hy is onderweg met ons. En terselfdertyd is dit 'n roeping. Neem wat jy prestige het nie. Neem wat jy die beste familie uitkom of die beste finansies of die beste toekoms het nie. Maar omdat God in genade kies om jou te gebruik en in die wêreld in te stuur. As 'n Abraham en 'n Sarai sê, ek weet nie wie jy is nie. Jy is tot min in staat, maar moenie bekommer nie. Ek is onderweg met jou. En jy word geroep tot een om gesante te wees van geregtigheid en bemiddelaars van vrede. Om deel te wees in Christus van die priesterorde van Melchisedek. Die koning van geregtigheid, regeerder oor die stad van vrede. Hierdie hoofstuk is nie 'n wat op aarde hoofstuk nie. Hierdie hoofstuk is 'n shoe. Ek het hoop hoofstuk. Hier's iets aan die gang wat ek nie kan sien nie, maar die een wat alles kan sien, weet wat hy doen, dankie tog. Wie is ek om geroep te word uit dit uit? Hier relevant. Wie is die God wat jou roep? Hy is relevant. En daarom het jy 'n relevante missie in hierdie wêreld. So hier sit jy. Pa, ma, ouma, oupa, boetie, sussie, wie ook al jy nou wil wees. Wat is jou werk? Om 'n gesant te wees van reg en verkeerd in hierdie wêreld. Om 'n bemiddelaar te wees van vrede, 'n priester van vrede in hierdie wêreld. Want deur Christus se genade kan jy ook koning, priester en profeet alles gelyktydig wees. Want jy is in die dag van jou doop tot dit gesalf. Priester, koning en profeet. Deel in sy genade van 'n priesterorde van Melchisedek. Jy word geroep om deel te wees van 'n roeping in hierdie wêreld wat kosbaarder is as wat jy verstaan. Jy word ingetrek in sy goue draad in om die toekoms te bou vir generasies wat inkom. Ons moet mekaar herinner toe die vrou uiteindelik kon 'n kind kry, die vrou wat nie meer kon kinders kry nie want oënskynlik was sy te oud. Toe die vrou uiteindelik 'n kind kon kry, is Abraham die dag dood met die belofte van God. Jy sal soveel kinders hê in 'n nageslag so baie soos die sand van die see en die sterre in die hemel. En hy is dood met een kind, net een. Hy het nie vasgehou in wat hy kan sien nie. Hy het vasgehou in die integriteit van die een wat sy pa deur die tyd toe sy pa geheiden was geroep het. Hy het vasgehou in die een wat weet wat hy doen. Hy het nie vasgehou in sy eie kennis van alles wat sin maak. So wanneer mense jou vra en jy het nie antwoorde oor godsdienst nie, kan jy met trots sê, ek het nie 'n idee nie. Sê nou, maar hoe kan jy glo? En sê ek, maar ek glo nie omdat ek alles weet nie. Ek glo omdat daar een is wat weet. En ek vertrou hom en sy integriteit. En ek word geroep, ten spyte van wie ek is, om te gaan leef as 'n gesant van geregtigheid en vrede in die grootste en in die kleinste van dingetjies. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons hierdie vreemde dele in die Bybel mag lees. En selfs in dit is daar sulke oomblikkies van lig wat ons hoop gee. Oomblikkies wat ons herinner, maar hier is iets anders aan die gang. Iets wat ek nie begrip van het nie. Oomblikke in die Bybel wat ons herinner. Hier is 'n God wat weet wat hy doen. En hy werk sag, kunstig en doelgerig om iets te bou, 'n fondasie waarop 'n kruis geplant kan word. Om oorwinning, triomf te proklameer die kosmos deur. Dankie dat U ons God is. en dat U ons deel maak van U story. Party van ons is dalk maar net kantlyn karakters in ons eie verstaan van dit. Ander sien ons weer as hoofkarakters, maar U sien ons as gespreksgenote en weer kollegas in 'n verhaal waar U ons in deel maak om te sê, ek het 'n werkie vir jou. Dankie dat ons kan deel wees van U storie. U storie wat soveel groter is as wat ons ooit kan begryp. Ons loof U en ons prys U, Here. Here, daar waar my eie selfvertroue my in die steek laat, daar waar my eie selfwaarde my in die steek laat, of daar waar my arrogansie my in die steek laat, in my perspektief, so dat ek kan vashou aan die goue draad, en dankie dat ek mag weet, daai draad is deur my lewe gewewe ook. Groot of klein, wie ook al ek mag wees, dankie dat ek kan geroepe wees as deel van hierdie priesterorde, bemiddelaars van geregtigheid en vrede. In Jesus naam, amen. Ons is nou op 'n punt wat ons 'n babietjie moet doop, maar voor dit kan gebeur, moet baba se mama eers belydenis van geloof af lê. Nou hoekom hierdie waansinnige en vreemde manier, hoekom so baie admin op een dag? Die kerk is gemeen en die kerk is verval in ou argaïse wette en reëls en ons maak die lewe vir mense net verskriklik moeilik, want die dominee is verveeld en hy moet homself besig hou op 'n manier. Dit is nie hele jaar die jagseisoen nie, so nou dink hulle allerhande reëls uit om die man besig te hou. Dit is moontlik, of dit kan net wees dat die kerk op 'n manier sê is, hoe kan ons weet dat jy hierdie kind van liewe Jesus gaan leer en moeite doen met jou doopbelofte as ons nie seker is dat jy weet wie liewe Jesus is. So kom, leer vir ons by wie liewe Jesus is, doen belydenis van geloof, dan is ons seker dat jy weet wie liewe Jesus is en ons is doodseker dat jy hierdie kind van liewe Jesus kan leer, dan kan ons hierdie kind doop en dan is almal op 'n goeie plek en die regte weg spring op om weg te doen. So dit kan of wees dat ons verveeld is, of dat ons regtig besorgd is oor ouers en kinders, dat hulle die boodskap van Christus mag leef en mag leer, en ons wil graag net die beste vir jou hê. Ek kies opsie B, jy is welkom om die ander opsie te kies. Hoe ook al het sy, hier sit ons nou ten spyte van wat sy opsie jy kies, en ons moet hierdie besonderse voorreg hê, om 'n volwassene vanoggend te laat belydenis van geloof aflê. Ek het hierdie voorreg geërf by Dominee Anton, wat in 'n tragiese skaapongeluk was. Nie skaak nie, skaapongeluk, dis moeilik om skaapongelukke te hê. Dis nie so gevaarlike spel nie. 'N tragiese skaapongeluk was, en nou is dit my voorreg om hierdie erediens te lei, en om mense te doop, om kinders te doop, en mense te laat belydenis van geloof aflê, wat ek nie eens regtig mee pad gestap het nie. So wat dit precies beteken is, as ek name verkeerd lees hier so en goed soos dit, dan moet jy nou vir my sê, wow, jy is bezig met die verkeerde mens. En dan noem ons die naam daarna net reg. En dan vat ons dit van daar af. So ek sal vooral Elsie Basson, sal jy vir ons voeding te kom is? Ek gaan vir jou die formulier vir die openbare van belydenis van geloof hier net so staan, ja. En dan gaan ek dit vir jou voorlees en dan gaan jy opreg antwoord en dan wel dan het jy belydenis van geloof afgelê. Wat precies beteken dit? Jy sê ek behoort aan God. Ek is trots daarop en ek bely dit voor almal. Ek wil dit gaan leef en ek wil moeite doen daarmee om deel van God en sy kerk as 'n gesant van geregtigheid en vrede te leef. Ek het genoegsame kennis opgedoen om hierdie besluit te maak om te sê, ek wil dit vir al bely, op so'n manier, dat ek weet wie my Here is, en ek wil graag gaan leef wie hierdie Here is, in die wêreld naby. Dit is 'n groot verantwoordelikheid, dit is 'n groot voorreg, maar meer is enig iets anders, dit is dieselfde as Abraham, dit is 'n roeping, so reageer asblief op hierdie roeping. Toe jy gedoop is, het God beloof, dat jy aan hom behoort. Jou ouers het beloof om jou so groot te maak dat jy die Here kan leer ken en tot geloof in Jesus Christus as jou verlosser kan kom. Die feit dat jy vandag hier is om belydenis te geloof of dit beteken dat jy nou antwoord op die belofte van God met jou doop en dus nou self verantwoordelikheid neem vir die belofte wat jou ouers by daardie geleentheid gemaak het. Om belydenis van geloof af te lê beteken dat jy voor die gemeente sê wat in jou hart glo, naamlik dat Jesus Christus die Here is en ook die Here van jou lewe. Jy sê ook dat jy op hom alleen sal vertrou, dat jy graag volgens sy woord wil lewe, dat jy aktief by sy kerk betrokke sal wees en dat jy as getuie in die wêreld sal optree. Jy onderneem ook om gereeld die Bybel te lees, te bid sodat jou verhouding met die Here al hoe sterker kan word. Ons wil daarom graag vir jou die geleentheid gee om in die erediens voor God in die gemeente hiervan te getuig. Daarom vra ons dat jy opreg antwoord. Glo jy dat die leer soos in die Ou en die Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en volkomme leer van die verlossing is? Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp? Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? En beloof jy hom om te dien, sy naam getrou te bely vir die mense en om aktief aan die werksamehede van die kerk deel te neem. En aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly. Alsha, wat is jou antwoord? Jy het die regte antwoord gegee, sou 'n skok gewees het as jy enigsins iets anders geantwoord het. Dit beteken dat jy is nou 'n trotse belydende lidmaat van die NG Kerk en as belydende lidmaat van die NG Kerk Appington Oos, het jy hierdie roeping om dit alles wat jy nou bely het ook dan te antwoord. En ek sal vra, Hein, ons wil vir jou geluk sê, maar dan moet jy nie weghardloop nie, want jy bly want jou storie het eintlik nou eers begin. So, ons gaan vir jou geluk sê, Hein, met die boek verander. En baie geluk en sterkte. Ek wil graag vir jou as belydende lidmaat bid en dan begin die water deel. So kom sluit vir ons oor. Liewe Heer, seën, bewaar en beskerm hierdie mens. Rus uit toe deur die Gees elke dag sodat sy mag leef met U as verlosser, geroepene en gesand van geregtigheid en vrede in alles wat sy doen. Rus haar ook toe as ouer en as Christen sodat die wêreld deur haar mag sien. U regeer. Seën, bewaar en beskerm hom. In Jesus naam. Amen. Nou kort ons 'n pa. Nou moet julle so staan dat die mense julle kan sien, want hulle is deel van die belofte, want hulle moet julle help. God het in die Ou Testament alle ooreenkomste met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan gelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is, dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir hierdie sonde op hom geneem en in die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as 'n geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dis nie net 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van tradisie onderhou nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar of ongeluk beskerm word nie. Dit is ook nie 'n geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Dit gaan by die doop oor God wat hom met sy liefde aan mense verbind. Bely hulle dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk soos die belydenisskrifte dit verwoord as die ware en volkomme leer van die verlossing. En beloof julle om hierdie kind in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is julle antwoord? Tot op die Here, pas julle nog al die toetsvrae
goed gedoen. Nou kort ons 'n baba. En water. Sê vir my die klein mensie, hoe doop ek haar? Dit is Elserie nie. Volle name of net daai eerste naam? Volle name, maar dan moet ek lees. Ja, dit is nie so rof nie, maar dit is net vinnig op my. Ok, ek gaan dit my beste doen om dit te onthou. Kom Elserie, dit is nou sulke tyd. Ja, ja, jy staan so en jy staan in daai kant wat hulle met julle kan sien en dan kan julle ook deel hê aan die genot. Elserie Elizabeth Basson. Ons doop jou in die naam van God die Vader. Ons doop jou in die naam van God die Seun. En ons doop jou in die naam van God die Heilige Gees. Amen. Ek wil graag vir julle as familie bid. Liewe Heer, seën, bewaar en beskerm hierdie familie. Wat 'n groot dag om mense geloof te bely en om die tekene van die groot genade te ontvang. Ons behoort aan U en hulle behoort ook aan U. Dra hulle, staan hulle by, rus hulle as ouers toe met wysheid en insig, sodat hulle hierdie klein mensie kan leer van U groot liefde. En help ons as gemeente om hulle in dit alles te ondersteun. Seën, bewaar en beskerm hulle in Jesus naam. Amen. Julle het nog papierwerk. Hein, is weer jy. Ek kreeg jou steps aan. Ek ben hierdie vergeet nie. Stel ek julle ou so aan. Wil julle nog iets sê? Ons het nou die voorreg om vir die Here dankie te sê met ons dankoffers. Daar is enkele afkondigings wat ek graag met julle sal wil deel. Eerstens kan ons mekaar sê dat julle onthou daai baie lekker proaand wat ons gehad het. Daar is van daai resepteboekies nog beskikbaar. Ondersteun ons asseblief baie oulike resepteboekies R100 by die kerkkantoor. Donderdag is 'n Bybelstudie om 10:00 in die oggend. Hierdie donderdag skop ons af met 'n nuwe Bybelboek Galasiërs. So as jy wil betrokke raak, asseblief nou is die geleentheid, stuur my WhatsApp, sit ek op die groepie en dan spring ons van daar af weg. Die deurkollekte gaan vandag vir die Instituut vir Blindes. 20 Junie het ons kerk se potjiekos aan. So dit impliseer dat daar moet 'n klomp mense kaartjies koop om lekker om saam kuier en potjiekos eet, maar dan moet ook 'n klomp mense hulle hande opsteek en sê ek is bereid om 'n pot te maak. So asseblief ondersteun ons wat dit behels. Ek het dit laas gesê, ek sê dit weer. As jy berig is daarvoor dat jy lekker potjiekos maak, dan kan jy nie eintlik anders nie. Jy moet dit vir ons kom bevestig dat ons net ook seker is dat jy regtig jy kan doen wat jy sê jy doen. As jy sê, maar ek maak nie lekker potjiekos nie, dan moet jy ook jou hand opsteek, want dan moet jy oefen. So, daar is niemand wat uitval nie. Ons moet kom maak, ons moet saam kom eet en lekker saam kuier. Asseblief ondersteun ons, dit beloof om 'n baie lekker aand te wees, soos altyd. Sop kombuis en ons betrokkenheid by die Enige Kerk in Afrika benede Oranje. Ons kort natuurlik daai droë produkte, lensies en al daai klas van dinge, ons kort dit. Of as jy bereid is om sop by die huis te maak om te vries en toilet te room is bakkie om vir ons te bring, so ons het ook verskriklik waardeer. Asseblief, moenie van dit vergeet nie. En die kerkraads vergadering het ons 22 Junie en dan ons 'n klompie mense wat ons graag voor sal wil bid. So kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, vir die laaste keer op hierdie Sondag en hierdie erediens, bid ons op U. En ons vra, wees met hierdie volgende mense, wees in besonder by John de Klerk, wat gister haar man Rian begrawe het. Sta naby in hierdie tydperk van rou. Ons dink ook aan Attie en Annetjie Visser, Kopan se seun Wikus, wat in die hospitaal is. En wees ook met Dominee Boetjie en sy vrou Ilse en natuurlik ook by Erika Roos. Here, daar is ook mooi goed wat ons voor U wil dankie sê. En ons sê in besonder dankie en geluk aan die grootouers, die oupas en die oumas wat in hierdie laaste ruk oupa en ouma geword het. Ons dink aan Isak en Karen Lange se seun Andre wat pa geword het, Irene Olivier se dogter Jana wat ma geword het en Kobus en Jamanel wat oupa en ouma geword het. Weer Perry wat pa geword het. Ons dink aan elkeen van hulle en ons prys hulle vir die groot geskenk. Amen. Vir die betrokke mense wat dalk nou hierso sit, ek weet nie hoe dit gebeur nie. Die goed gebeur. Maar vir een of ander rede in hierdie Sondag se is 'n liefdeel, se afkondigings, bedank ons en prys ons Here net die oupas en die oumas. Ek weet nie hoekom word die ouers nie genoem nie. En mense gedink dat die ouers het 'n groter bydrae tot die geboorte van die kind as die oupas en die oumas. Maar vir hierdie Sondag is nou net die oupas en die oumas geluk gewens. So vat dit vir wat dit werd is. En al julle harde en moeite en tyd wat julle gedoen het hierdie laaste ruk om die kind in die lewe te bring. Hoe ook al dit sê, ons gaan nou 'n laaste loflied tot sy eer sing. Ons sing lied 499, ons bly staan vir die seën van die Here. Ons sing amen aan die einde. Ons gaan nie uit en betel ek het teekie, daar is sonnaskool vandag, alles dan net een erediens. En dan herinner ons mekaar wat ons in die doop gesien het, 'n klein mensie wat min weet, wat niks verstaan nie, wat geroepe is en as God se eiendom beskou word. Sien ons in Genesis 14, heidense mense wat nie God ken nie, wat min verstaan, wat nie weet wat aangaan nie, wat geroepe word en as God se eiendom beskou word. En dan kyk jy na jou eie lewe en sê, maar ek verstaan ook nie altyd. Sê God, maar jy is myne, die dier gekoop, gaan, jy's geroep in hierdie wêreld in. En ons vier hom, jy's in dit, kom ons staan en ons loof en sing.
voor ons die seën van die Here ontvang, ek wil net die doopouers vra voordat almal net spaander, met gou weer vorentoe na die erediensel van julle voet. Kom ons begin hoofde en ons vra die seën van die Here. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, seën, bewaar en beskerm jou. Die Here sal tot jou redding verskyn, hy sal vir jou genadig wees, hy sal jou gebede aanhoor en hy sal altyd met jou wees. Amen.